Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Hei, kjære lytter. I dag så det Pernille løst I studio. Det føles veldig ensomt, trist, og jeg trives ikke alene. Men Pernille, hun som dere vet, gravid, og I dag så fungerte rett og slett ikke med studioinnspilling for henne. Så da skal jeg prate om huleutforskeren, Ted, og det her da første delen av denne fortellingen, på engelsk, Ted the Caver. Jeg forteller om de merkelige utrolige tingene jeg opplevd en hule ikke langt fra der jeg bor. I desember år 2000 tok jeg turen inn I hulen for første gang. Siden da har jeg dratt tilbake flere ganger. Jeg skal bruke utdrag fra dagboken min til å guide dere gjennom hele historien, og jeg skal også kommentere og kaste lys over disse utdragene underveis. Historiene mine kommer derfor I kronologisk rekkefølge. Jeg kommer ikke til å fortelle dere hvor hulene for jeg vil ikke være ansvarlig for det andre mennesker kan finne på å bli utsatt for I hulen. Derfor skal jeg kalle den Mysteriegrotten, selv om det ikke dens virkelige navn. Apropos navn, så alle personnavnene jeg kommer til å nevne fiktive. Jeg vil ikke at folk jeg kjenner skal få trøbbel for dette. Om dere synes dette hemmelighold på grensen til det ekstreme, så mener jeg at dere burde høre historien min før dere avgjør nettopp dette. Huledagboken 30. desember 2000. Kameraten min Benjamin og jeg fant ut at vi ville ta en siste grottetur før nyttårsaften. Derfor bestemte vi oss for å sjekke ut Mysteriegrotten. Den ikke den mest spektakulære hulen der ute, men ingen av oss hadde drevet med grotteutforskning på en stund, så den var bra nok for oss denne dagen. Grotten ble oppdaget for mange ti år siden, da inngangen åpenbart seg etter noe byggarbeid I området. Den ble for det meste besøkt av lokale klatrere, samt engasjerte grotteutforskere I landsregionen. Da hulen først ble avdekket, var den sikkert et flott syn, men nå var hovedområdet ved inngangen dekket av støv, graffiti, duer og søppel. Likevel var det fortsatt noen små, uforstyrrede områder I hulen, som vittnet om hvordan den pleide å se ut. Jeg gledet meg til turen. Det var en liten, smal passasje I den nedre delen av hulen. Og jeg lurte på om det var mulig å komme seg gjennom denne passasjen på noe vis. Tidligere hadde jeg følt en sterk vind blåse gjennom den smale åpningen. Den var for liten til at det skulle være mulig å klatre gjennom den, og derfor hadde jeg aldri sjekket hva som egentlig var der inne. Det var noe jeg ville finne ut på akkurat denne turen. Hva var egentlig I grotten? Grotteutforskerne pleide å si at dersom det blåser gjennom en hulepassasje, så det mest sannsynlig noe å utforske der inne. Vi pakket utstyret og kjørte av gårde til Mysteriegrotten. Vi festet oss til et solid tre ved inngangen og begynte å klatre ned. Dersom man kommer seg ned til den virkelige huleinngangen. Man må rappellere ned steinveggene. Ned 5 meter og derfra klatre over noen steiner. Deretter kom man til et stort, stort hull I bakken. Dette hovedinngangen til hulen. Hullet går omtrent 15 meter ned, men man kan ikke fire seg rett ned. Man nødt til å manøvrere mellom de store steinene som stikker ut. Og huleveggene dekket av små, skarpe, hvite steiner som gjør det smertefullt å skrape bort I veggene. På bunnen av hullet må man krabbe gjennom noen meter med tunnel. Før man kommer til et stort rom hvor man kan stå oppreist. Deretter splitter hullen seg I forskjellige passasjer man kan utforske. I de fleste kan man stå oppreist det meste av tiden. To av passasjene leder til vanngroper som man ofte finner I huler. Jeg klatret ned først og samlet sammen utstyret mens Benjamin kom seg nedover. Benjamin vil dukke opp en del I dagboken. Vi har drevet med grotting sammen I mange måneder. Han fikk en skade I en grøtte for noen år siden, som gjør at han må ta ting litt saktere I vanskeligere huler. Likevel står han på, og vi jobber godt sammen. Etter at vi hadde utforsket de vanlige hovedpassasjene, klatret vi ned til hullet for å se nærmere på dette. Hullet var dypt nede I hulen, I en hulevegg omtrent 1 meter over bakken. For å se inn I hullet måtte jeg knele på bakken og dukke under et steinete overheng. Jeg tok frem en liten lommelykt og lyste inn I hullet. Det ledet meg inn I en smal passasje som ble bredere litt innenfor åpningen. Passasjen fortsatte rundt 3-4 meter, etter det ble den mye bredere. Dette kunne være en uutforsket passasje. Kanskje en uutforsket passasje. Man kunne ikke komme inn fra siden vi sto på, men det var mulig at det var en annen utgang, et sted som noen kunne gått gjennom. Vi bestemte oss for å forsøke å komme oss inn I passasjen. Først måtte vi forstørre åpningen. For øyeblikket var den bare litt større enn en solid knyttneve. Hvis vi kom oss forbi åpningen, ville vi kunne krabbe gjennom den trange delen, fram til hulegangen åpnet seg noe mer. Det ville bli en del arbeid, men vi var fast bestemte på å få til dette. Vi satte oss foran åpningen I noen minutter, for å hvile og finne ut hvordan vi skulle gå frem. Mens vi satt der I mørket, hørte vi vinden ule fra den andre siden av passasjen. Iblant hørte vi også en dyp rumling. Vi antok at det var fra lastebilene på veien I nærheten som skapte vibrasjoner I bakken. Etter litt frem og tilbake kom vi frem til at den beste måten å utvide hullet på ville være å bruke en trådløs drill til å drille hull I steinen rundt oss. Deretter skulle vi bruke en liten hammer til å brekke av biter av steinene. Vi ville utvide hullet akkurat nok til at vi kunne presse oss inn og se hva som var på innsiden. Fylt av nysgjerrighet og eventyrlyst klatret vi opp igjen til overflaten. Vi hadde ikke med oss utstyret vi trengte til utvidelsen. Derfor avtalte vi datoen vi skulle dra tilbake og ta fatt på arbeidet. Jeg bestemte meg for å kalle passasjen Floyds grav. Etter grotteutforskeren Floyd Collins, som på 1900-tallet ble sittende fast I en trang hulepassasje og sultet I hjel. Litt morbid kanskje, men jeg syntes det passet med tanke på den opprinnelige størrelsen på hullet. Ha! I ettertid det nesten morsomt å tenke på hvor lett jeg trodde det kom til å bli. Jeg trodde det skulle være bare et par timers arbeid, maks. Hadde jeg visst hvor lang tid nettopp dette ville ta, hadde jeg aldri begynt med det. Vel, hvis jeg visste hva jeg kom til å møte der nede, så hadde jeg aldri dratt tilbake dit. Til 28. januar 2001. Både jeg og Benjamin kunne nesten ikke vente med å komme oss tilbake til hulen og ta fatt på arbeidet. Jeg regnet med at vi ville trenge rundt 4 timer på å komme oss inn I hullet. Vi hadde lånt en drill og anskaffet oss hamre og annet utstyr for å utvide åpningen. Å få alt utstyret ned til bunnen tok oss omtrent en time, og så satt vi I gang. Vi byttet på arbeidet, og etter en time kom vi frem til at dette ville ta mye lengre tid enn hva vi trodde. Steinbitene vi brakka med drill og hammer var bare på størrelsen med en lillefinger. For å få tiden til å gå, underholdt vi hverandre med stadig villere ideer om andre måter vi kunne utvide åpningen på. Etter et par slitsomme timer var alle de 3 drillbatteriene vi hadde tatt med døde. Vi bestemte oss for at det var nok for I dag, og satte oss ned for å hvile litt. Da la vi merke til det igjen. Ulingen. Den virket høyere enn sist vi var her. Vi antok at vinden var litt sterkere akkurat denne dagen. Rumlingen ble også høyere og dukket opp oftere. Det virket ikke sannsynlig lenger at det kom fra veien, fordi veien ikke var såpass travel at lastebiler kunne være kilden. Særlig ikke så sent på kvelden. Likevel fortsatte rumlingen med jevne mellomrom. Det virket som det kom fra noe langt inne I passasjen. Vi lot noe utstyr være igjen I hulen. Planen var egentlig å utforske hulen den dagen, og dra videre til noen andre huler dagen etter. I stedet krasjet vi på et motell, så vi kunne lade drillbatteriene og dra tilbake dagen etter. Dag nummer 2 gikk arbeidet like sakte I hulen, og da alle batteriene igjen var oppbrukt, var hullet fortsatt langt fra stort nok. Akkurat som dagen før, hørte vi den samme ulingen og rumlingen igjen. 10. februar 2001. Bare 2 uker senere dro vi tilbake til grotten for å jobbe mer med åpningen. Vi kan trygt si at vi var blitt ganske besatte av denne mystiske passasjen. Det sier kanskje noe om hvor spennende livene våre var. Det var ikke som om vi trodde vi skulle finne noe helt utrolig i enden av passasjen. Vi likte bare tanken på å være de første menneskene som satte våre ben på en hittil uutforsket del av hulen. Om vi fant en skjult skatt i tillegg, ville selvsagt være gøy det også. På vei til hulen fortalte Benjamin at han hadde spurt et par andre grotteutforskere om hva den rumlende lyden kunne komme av. De sa at det kanskje var lyden av vann, muligens et fossefall dypt inne i hulen. De hadde ingen forklaring på hvorfor lyden kom og gikk, men det ga meg enda en grunn til å ville komme meg inn der, så jeg kunne løse dette mysteriet. Denne gangen tok vi med oss Benjamins hund, en Jack Russell-terrier med navn Vilma. Hun har vært med på grotteturer før og oppfører seg pent og lydig inne i huler. Vi brukte et spesielt hundeutstyr for å heise henne ned i hulen, og siden hun alltid holder seg i nærheten av oss, anså vi det som trygt å ha henne med. Denne gangen hadde vi et oppdrag til henne også. Vi tenkte å få henne til å gå gjennom den smale åpningen vi hadde jobbet med. Vi ville se hvor langt innover hun kunne gå. Hvis det var en bratt klippe rett innenfor som vi ikke kunne se utenifra, så ville Vilma bare snu og komme tilbake. Vi regnet med at vi måtte utvide hullet noe mer før hun fikk plass, men at vi ville få sendt den inn i løpet av dagen. Det var en god plan. Men idet vi landet nede i hullen, skjedde noe merkelig. Så fort vi fikk Vilma ut av senkeutstyret, begynte hun å utforske området. Det var rene hundehimmelen for henne, der hun løp rundt bena våre og luktet på alt hun kom over. Hun løp fra den ene personen til den andre, mens vi tok oss frem til dagens mål. Men da vi kom dit hulen splitter seg i flere passasjer, virket det som hun ikke var så interessert i å utforske lenger. Hun bare gikk ved siden av meg eller Benjamin. Da vi kom nærmere passasjeåpningen, ville hun bare gå rett ved siden av Benjamin. Rett før vi kom til hullet, stoppet hun helt opp, og ville bare gå videre etter at vi lokket henne og kalte på henne. Håret på ryggen hennes sto rett opp. Noen meter unna hullet begynte hun å hvine og gjemme seg bak Benjamin. Hun holdt halen mellom bena og presset seg mot bakken for å gjøre seg liten. Det var merkelig og veldig ulikt Vilma. Jeg har sett henne tøffe seg mot hunder dobbelt så store som henne selv, men nå oppførte hun seg som Satan selv gjemte seg i skyggene. Jeg antok at det bare måtte ha vært noen dyr som hadde bodd der, som Vilma kjente lukten av. Med en så anspent og redd hund måtte vi skrote planen vår, for det var ikke snakk om at hun ville gå innover i passasjen. Dermed ble det til at den ene jobbet med hullet, og den andre hvilte litt lenger unna og passet Vilma. Vi byttet hele tiden på jobben. Denne gangen hadde vi tatt med noen ekstra batterier til drillen, men arbeidet gikk fortsatt frustrerende sakte. Vilma rørte seg ikke fra der hun lå på utstyrsbagen vår. Hele kvelden lå hun der og skalv, og noen ganger hvinte hun også. Jeg tenkte ikke stort over det da, men hun stirret bare på hullet hele tiden vi var der. Vi burde ha stolt på instinktet til Vilma. Da vi var på det fjerde batteriet, stoppet Benjamin et øyeblikk og kikket forvirret inn i hullet. Da jeg spurte ham hva som foregikk, sa han at han hadde hørt en merkelig lyd fra passasjen. Han sa at det var som stein som skled og ble dyttet hardt mot hverandre. En dump, skrapende lyd. Jeg antok at det bare var lyden av drillen som ga gjenlyd i ørene hans, siden han hadde holdt på så lenge. Etter hvert gikk Benjamin tilbake til arbeidet, men noen ganger bare stoppet han og lyttet. Jeg var ikke særlig bekymret, og sa til han at hvis han virkelig hørte noe rart, så ville vi finne ut hva det var når vi kom oss inn i passasjen. Da det siste batteriet ga seg, ville jeg sjekke om jeg kunne stikke hodet gjennom hullet. Det viste seg å være mer enn nok plass til hodet mitt, men skuldrene mine var fortsatt for brede for åpningen. Idet jeg stakk hodet inn, oppdaget jeg noe merkelig. På et eller annet tidspunkt den dagen hadde vinden stoppet. Tidligere hadde jeg kjent en konstant sterk bris fra åpningen hver eneste gang jeg hadde vært der, men ikke nå lenger. Vinden var borte. Etter vi hadde lyttet en stund, oppdaget vi at rumlingen vi hadde hørt tidligere også var borte. Denne gangen var alt merkelig nok helt stille. Jeg hadde blitt så vant til å høre vindens konstante uling at stillheten nesten gjorde meg ukomfortabel. Denne før så ordinære hulen begynte å bli ganske så mystisk. Etter å ha sittet der en stund uten å komme på noen fornuftige svar, dro vi opp til overflaten igjen. Vi lot noe av utstyret være igjen denne gangen også, og bare puttet det inn I hullet. Ingen grunn til å ta med seg alt opp. Dessuten var vi for slitne til å bry oss om noen andre skulle utforske området. Vilma ble sprudlende glad da vi endelig kom oss ut av hulen. Hun løp rundt og logret med hallen. Den tidligere oppførselen hennes hadde forduftet. I ettertid innså jeg at vi overså mye av det merkelige I denne hulen, fordi vi var så opptatt av å komme oss inn I passasjen. I hodene våre var de bare distraherende detaljer vi kunne undersøke ordentlig når vi først kom inn. Egentlig burde vi vært mer som Vilma.
Moderne media.